Hamaikak eta hamar minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta beste gai bati begira jarriko gara segidan. Urari begira, uraren nazioarteko eguna izan zelako atzokoan, euria goian behan gurean, elurrare zenbait txokotan, udaberrian sartu arren ba, martxak oraindik neguko argazkiak ere uzten dizkigulako, baina ura baliabide naturalain beharrezkoa duguna gure egunerokotasunean, egunerokotasunean pentsa gure gorputza bera portzentajeetan ere 40-60 ura dela, osasunaren mundu erakundeak dio gutxienez 7 litro terdi ur pertsonako behar ditugula egunean oinarrizko beharrizanak asetzeko, hori bai 800 milioi herritarrek ez dute ur potablerako sarbidea munduan, 2 milioi terdi garbitasun egokirako ez da, eta milioiti gorak ere ez da elektrizitaterako sarbidea ere, gurean esaten da ura eta sua belaunetik bera hobe, azkenaldian ezagutu dugu belaunetik gora ere uholdeak ere izan ditugulako gurean, ura falta printzipioz badirudi gurean ez dugula, baina ematen aldiogu beharrezko garrantzia urari, zer nolako kontsumo ohitura ditugu, eta uraren zer nolako kudeak eta egiten da gurean, horren jiran aritu nahi dugu, eta horretarako gaian aditua den lagun bat gurekin, gure kolaboratzaile ere baduguna, Iñaki Antigüedad, hidroekologian, hidrogeologian esango dugu, katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, egun honetan gaitorri Iñaki.
Ba, egun honu. Bai.
Bueno, hori datuekin ere lan egiten duzuzuk eta lehenik eta ben galdetu nahi nizun, zer moduzko negua doan gurean ohikoa ote den, ohi baino euri gehiago egiten ari den, bueno, kexuak entzuten direlako, bat baina gehiagoren aldetik, zer moduzkoa doa gurean, ohikoa esan liteke?
Bueno, egia esan, ni euri datuak bai tratatzen ditu dela, baina ni euri datuon bezeroa naiz, ez? Ni gero hori transformatu behar dut ur datuetan, ez? Beraz, estatistikak eta hoiek bai Euskal Metek edo AMTek eta egiten dituzte eta nik hoien berri ta izaten dut, baina ez naiz ni zuzenean sartzen horretan. Orduan, oingo negua badirudi, bueno, euritsua suertatu dela ta hotza, ezta? Eta beste urte batzuekin konparatuta. Hor, egia esan batzutan ikuste dut molestatu edo egiten zaigula negua hotza izatea edo negua euritsua izatea eta hori da tokatzen dena, ez da, esan edut horre, batzutan egiten den galdera da, ber, urtez urte tendentziari joerarik ote dagoen, ez da. Eta nik uste dut euriei erreparatuta ez dut usteni joera argiri dagoenik, bai dagoena da aldakortasuna handia urte batetik bestera, igual tartean urte euritsuak, tartean ez, ni gehiago igual ikusiko nuke edo ikusten dute joera dagoela temperaturetan, ez, apurka, ba igual goranzko zer hori, ez, beroketa globala esaten den horren bideti, baina hala ere eurietan ez dut usteni, aldakortasuna bai, baina datu gehiago beharko genituzke gerora begira tendentzia horiek diren edo ez diren, zera ez, argitzeko.
Bueno, tendentzia horietarako datu gehiago behar, tokatzen dela, alare esaten zenuen euria egitea, eta bueno, esaten genuen munduan zehar baliabide natural honen falta herri askotan, txoko askotan, printzipioz, lehen begiratuan badirudi gure kasuan ez dela horrela, esan liteke Euskal Herrian badugula ur nahikoa, gure beharrak asatzeko burujabe garela edo izan gaitezkela, zer esango zenukezuk?
Bueno, ni buru jabetzaren aldekoa naiz, arrezanik ez, baina ur kontuetan nik ez nuke holan Euskal Herria buru jabe da uretan eta nitzat hori ez da holan fundamentuzko zerbait, ez? Azken finean ura ez da ulertu behar nolabait muga administratibotan edo juridiko politikotan, baizik eta ibai arroen mugetan ulertu behar da, ez da hortaz Euskal Herriko urak pluralean, batzu dira aturrikoak, beste batzuk ebrokoa, beste batzu zuzenean kantauri aldekoak, hemen Iberiar peninsulana izan ezkero. Orduan, hoiek dana kontutan hartuta, nik uste dute, ura hemen izan badugula, Baina hor batzutan esaten da Euskal Herria euritsua dela, berdea dela, eta bai, hori Pirineo aldetan edo Kantauri aldean eta gertatzen da, baina gero Nafarroako edo Arabako, zera, lautada aldera jotzen dugunean, ba, sikua da, sikuagoa bentzat, eta berdea hasten da aldatzen, eta Navarra horiska zerealaren esparrua dauzkagu horrez. Alde horretatik nik uste dut oso dibersoa dela Euskal Herria klimatan eta beraz uretan ere. Ur nahikoa, ba, hor galdera erresa da, baina erantzuna, ba, diozu, segun, azken finean, uraren beharrak zeintzu diren zerrendatu beharko genituzke, ez? Eta askotan, ur nahikoa ote den galdetzen dugunean, ba, asko behintzat igual buruan dute zea txorrota, ez? Haber, ur nahikori dagoen itxorrota zabaltzen dudanean hortxe ura ikusteko. Baina gaur egunean gauzak aldatu indira eta ur beharren zerrenda hortan badira lehen behar bezala konsideratzen ez direnak, eta bat argi eta garbi da errekek edo ibaiek beti eraman behar dutela ura. Horrek esan nahi du, kentzen badiegu ere beste bete behar batzu betetzeko, baina beti ere uda partean eta euren emaria behar dute, ez azken finean bizitzaren kalitaterako ezinbestekoa dira, ez? Horren, ni hori dana kontutan hartuta, zerrenda osoko bete beharrak eta kontutan hartuta, zango nuke, ba, gurean ur kantitatea behintzat Euskal Herrian ez dela arazo, eta gero salbu ezpenetan zartuta, batez ere erregadio edo urestatzen ekazaritza dagoelekuetan, ba hor ja lupa jarri eta beste debate bat zabalduko genuke, zain beste urari begirakoa, baizik eta nekazaritza motari berari begirakoa, ez da.
Lehen sektorerako, industriarako, beharrizanak asko, bueno, uraren beharrizanak, ba, sektore askotarako, egunerokotasunerako esaten genuen bezala, bueno, lehen sektorea kaso horrekin bakarrik bete daiteke elkarrizketa oso bat, beste baterako utziko dugu, kantitate aldetik esaten zenuen, bueno, faltarik akaso ez legokeela, kalitate aldetik ordea, zer nolako ur kalitatea dugu gurean?
Ba, hori da aldatu behar dugun beste txip bat edo txiparen beste atal bat, ez? Gaur egunean uraren kalitateaz galdetzen denean, ulertu behar duguna ez da ura bera ze kalitatekoa den, ze litekena da esate baterako, pentsa dezagun Bilboko, zea, Guggenheim inguruko Ibaizabale tarte horretan, horti pasatzen den ura, holako poto batean hartuta eta analisia eginda, ba, igual, kasuan, kasu izan, ba, ura ona da, baina horrek ez du inondik inora ere esan nahi, ibaiaren beraren kalitatea ona denik. Eta hain zuzen ere, Europako direktiba edo artez arau marko horrek, hain famatua den horrek, 2000 urtean, onetzi zen horrek argi eta garbi esaten du, eta gainean guztiz ganorazkoa da, zatea, kalitate kontzeptua ez dagokiola bakarrik urari, baizik eta ibaiari berari. Eta orduan hor, kalitatearen kontzeptuan sartzen du, ezinbestean eta labearrez, kontzeptu ekosistemikoa, ez? Orduan, helburua gaur egunean, ez da, ezin da izan, ura bera, kalitatekoa izan, baizik eta ekosistema bera kalitatekoa izan. Eta hortaz Euskal Herrian daukagun arazorik handiena, puntualean ura bera kalitate txarrakoa da, ba, batzutan, ba, bueno, industria edo oraindik ere, gero eta gutxiago suposatzen duni, baina oraindik ere igual lekuren baten ez dago behar besteko azpigiturarik urbeltzak edo arasteko, eta horregon daitezke zer batzuk, ez, impactu batzuk, edo nekazaritzak ere batzutan impactuak eta sortzen ditu, baina nik uste dut hori baino, arazo handiagoa daukagula, zera, ibaiaren, beraren ekosistema bezala hartuta hau da, ibilguan diren urak, baina ur bazterrak ere eta uholde lautadak ere kontuan hartuta, ba, hainbat lekutan kalitatea txarra da, kalitatea txarra da, eta hor kasuistik asko dago, baina bueno, hori da banan-banan hartuta, esan zer egin dezakegun hemen helburua lortzeko, eta helburua da presioak gutxiaraztea egoera bera, presioaren ondorioz datorren egoera hori, kalitate egoera hori, edo horrek hobera egin dezan, ez?
Ekosistema horren kalitate txar horretan pentsatzen dut, bueno, azpegiturek, eraikuntzak, lurralde antolamenduak zerikusia izango dutela, gero aipatuko dugu, uholdekin lotuta baita ere jarriko gara ekosistemari begira, baina kontsumoa zere galdetu nahi nizun, zenolako kontsumo ohitura ditugun gurean, hola, begiratu batean, alperrikura asko gastatzen aldugu?
Ba, bitxo, ohitura esaten denean ere, nik ez dakit ohitura daukagun konsumoa bera ezagutzeko. Nik 11 hitzaldi edo mainguru edo anemenka ibiltzen naiz, ez? Ura gora, ura bera, ibaia gora, ibaia bera, eta hori askotan izaten da egiten dudan galdera, ez? Ikaslei ere egiten diet. Zue badakizu zenbat ur konsumitzen duzu etxean? Eta nik esango nizuke jende asko taskota gehiengo haundi batek ideiarik ere ez duela zenbat litro egunean personako konsumitzen duen etxean. Horregatik, konsumoaren ohiturak aldatzeko lehendabizikoa da ohitura hartzea gure konsumoaz. Eta noizean behin faktura begiratuta esan zu zenbat gara etxean, zenbat metro kubo xautu edo, bueno, gastatu dugu hainbeste denboratan, eta hori erresa da, ez da, kalkulagailua ere ez da behar, da, paper hartu, boligrafo edo arkatz hartu, operazio bat, eta hainbeste ataratzen da, ez? Gaur egunean, Eusko Jaurlaritzak, eta, bueno, Europa mendebaldean, eta hoxe izaten da, apur bat datu erreferentzia hartzen dena, ez da, egoera arrunt batean, kakotxen artean jartzen dut arruntarena, ba, konsumoa etxe barruan, naiz zeia sartzen irian egon daitezken bestelako konsumoetan. Etxe barrukoetan, domestiko esaten den hortan, ba, 120 bat litro personako eguneko. Hoxe hartzen da, nolabait, ba, bueno, ontzat edo. Hortik gora, 120 litro biztanle egunetik gora, baia dinzu, edo bada oso zerroso nolabait argitu dezakena, argitu, oza, justifikatu dezakena haundia izatea, edo ez badago justifikazio hori dinzu, hemen zu zarrastalkerian zagoz, kontsumokerian, ez kontsumo arduratzuan. Eta nik esango nuke, inkluso, 120 litrotik behera ere, badagoela tarte bat, jaisteko, eta demagun 100 litro biztalegun, edo 80, lortu litekela, bat ere, bizitza kalitate esaten den horretan zerik izan gabe, ez galerarik izan gabe. Are gehiago, nik uste dut berdin biziko bagina gutxiago konsumituz posgarria izango litzatekeela eta kalitate hobearen adierazpide ere, ez da. Orduan, atzo entzun nuen Jaurlaritzako ingurumen sailburu Ana Oregik esanez, ba, konsumoaren garrantzia, eta esaten zuen bera, Ainarbeko urtegitik, orain hartzen den ura, orain dela 20 urte baino, 140 gutxiago dela, eta ni sinistu egiten dut, baina berdin gertatzen da Zadorran, eta ni aspaldian ari naiz hori ezaten, Zadorratik gaur egunean hartzen ari den urtean, hektometro kubo kopuru hori, 80 hasieran ataratzen zena baino, horren azpiti dago, kontua zein da, kontua da, zu gero jendeari galdetu egiten diozula, ez ja bakarri beretxean zainoa konsumitzen duen, hori esana daukagu. Esaten badiazu zu, zuen ustez, gaur egunean Zadorratik edo Ainarbetik edo ez da, konparatuta gaurkoa eta orain dela 20 urtekoa, gehiago, gutxiago, berdin, zuen ustez, zenbat konparazioan. Eta jendea dio, ba, ez egit, ideari pez, baina pentsatu behar da, lehen baino gehiago, ez lehen baino desente gutxiago, eta hala ere jendea jakin badakila momentu bakoitzean euro eta dolarra eta zelan elkar edo zelan trukatzen diren, gero jendeak ez daki zein den joera hori, tendentzia hori ur konsumoetan edo gutxienez urtegietatik hartu diren ur kantitate horietan ze joera dagoen, ezta? Horregatik esaten denean zu, gerora begira tendentzia eta prezipitazioena horre zalantzasko dauzkagu, baina zalantzarik ez daukana da nondik gato zen, eta hori jendea zoritzarrez jakin ez daki, ez? Orduan hor kultura ez da heldu, nik uste uraren inguruko esparru horretara jende askorengan.
Kultura hori zabaldu beharra, kontsumo ohiturai ere erreparatzeko eta lehendabizi esaten zenuen, bueno, ohitura hartu, ba gero kontabilizatu alizateko kontsumoari dagokionean hori, ustiak eta kudeaketari dagokionean, nazio batuen erakundeak emandako datua da energia hidroelektrikoa kuragandik sortzen denak munduko energia elektrikoaren 16% sortuko duela hemendiko 20 urtera, 2025ean, ura energia sortzaile gisa ze garrantzia du zure ustez? Ongi ustiatzen dugu, hobeto egin liteke?
Ba, biro, zuke hasieran esan duzun bezala, bueno, atzo izan zen nazioarteko uraren eguna, eta nazio batuek eta UNESCOk eta izendatu zuten holan eguna, eta urtero jartzen da alako lelo bat, ez da? Eta hain zuzen ere, 2014ko nazioarteko egunaren arira eta nazio batuek eta UNESCO jarri zuten leloa zen ura eta energia bikote bezala, ez da, ura eta energia. Eta horrek bi irakurketa dauzka, biak egin beharrekoak. Alde batetik zuk esan duzun hori, hau da, gaur egunean urak erabili egiten da energia sortzeko. Energia hidroelektrikoa batez ere. Eta, bueno, hor estimazioak eta badira, gerora begira, ba, haunditu daitekela uraren funtzio hori, energia sortzaile bezala, eta orduan, ni energia berriztagarrien alde egiten badugu, ba, pentsatu behar da, hoien artean ere, urari lotutako energia egon beharra dagoela. Baina horrekin batera, esan behar dugu, energia berriztagarriek ere, gehiago edo gutxiago, esate baterako hidroelektrikoak kasu honetan, gehiago edo gutxiago presio bat ere, eragiten dutela ur errekursuen gainetan edo gainean edo ibaien gainean. Orduan, alde batetik horren beharra daukagu, bestetik horrek presioa sortzen du eta beraz inpaktuak, ez da? Orduan, karo, gauzak ez dira zuri edo beltz, orduan hemen kontua da eta honek ez du bakarri balio ezea uraren kasurako, baizik eta energia berriztagarrien sorburu izan daitezken beste elementu guztietarako, ez? Non alde batetik horren beharra daukagu behingoz transizio moduan amaitzeko energia fosila, bueno, energia edo erregai fosilen zea zibilizazio honekin, baina bestetik horrek bere presio eta inpaktua sortzen ditu. Orduan, hori nolabait konponbidean edo jartzeko funtsezkoa da edo dira gauza batzuk eta bata da energiaren gaineko kontrola publikoa behar duela izan, gaur egun ez dena. Orduan, horretarako urratsak eman behar dira. Energia kontrol publikopean egon behar da. Eta beste elementu ezinbestekoa da, energiaren konsumoa arrazionalizatu egin behar dela, eraginkortasuna izan behar dela energiaren erabilpena, eta ez nolabait askotan esaten den bezala, hori nolabait zalantzan jarri gabe, ze konsumo kerian ari garen gaur egunean energiaren atal horretan esan. Bueno, urak gerora begira energia sortzaile bezala gero eta garrantzia handia hartuko du. Igual bai, igual ez, baina hasi gaitezen duda mudan jartzen gaur eguneko sistema energetikoa bera eta energiaren gainean dagoen potere pribatua, ez? Hori ez da onargarria.
Almenak bai, baina gauza asko kontutan hartu beharra, kontrol publikoa besteak beste zenion, errekurtsoetan, errekurtsoen prezioan izan dezakeen eragina, urak energia sortzaile bezala, beste elkarrezketa oso baterako gaia izan daiteke hau, baina beste gai batera jarri nahi nizun mai gainean, aipatzen genuen lehen, ura eta sua belaunetik bera, hobe esaten dela gure herrian, uholdeak ere izan ditugu orain gutxi Euskal Herrian, Nafarroan eta Gipuzkoan batipat, eta asko egiten duten galdera. Nola eragotzi uholdeak, horretarako ordea etzaio bereziki erreka edo ibaiari begiratu behar, lehen aipatzen zenuen ekosistema kalitatezkoa izan behar duela, uholde lautada deitzen den hori, arroari, mendi egalari begiratu behar zaiola ibaiaren aurretik dagoen guzti horri, eta noski lurralde antolaketa, hirigintza ereduak, zuk diozu okerrez banaiz erreka gainezka egiteko eskubidea duela, zer da eskubiderik ez duena beraz, eta uholdekin lotura duena, Iñaki?
Ba, nik uste dut askotan errekak eta molestatu egiten zizkigula edo ez, eta denbora larregi eman dugula errekei bizkarra ematen, ez da? Baina, bueno, badirudi ingurumenaren gaineko zea eta ez nola baiten badagoela horre mentalitatean alako aldaketaren batzuk eta kosta, baina zigarela ulertzen, ibaiak eta zea elementu edo bizidunak direla eta beharrezkoak, eta orain denok edo gehieno bentzat, ba, gustokoa daukagu, ba, etxetik atera eta paseo bat eman, ganorazko erreka baten inguruan, eta gure bizikalitatearen parte izatea, ez? Orain, karo, belauna esan duzu, eta belauna baditu gorakoak eta berakoak, orduan, baten bate pentsatzen badu helburua beharko lukela izan erreka batek beti izatea belaunaren pareko urmaia, ba, oso okerra dago, eta igual egin behar duena da bere mugikorra bota eta hazi jesarri eta hazi gogo eta serio bat egiten. Izan ere, ibaiek eta izango dute gora berak, eta batzutan muturrekoak, gorantza eta berantza. Eta ibaiek ezakite belauna zer den. Eure badakite, da bueno, ur badago klima, badago zer bat, eta badago uraren ziklo bat, eta zer bat. Alde horretatik eta lehen aipatu dut Europako 2000 urteko urre zea, ez, artezarau marko hori, badago beste bat importantea ere urari dagokiona, eta da 2007koa, eta da bestearen nolabaiteko jarraipen mugatu bat nolabait ezateko, eta da uolden direktiba edo artezarau esaten dena, eta hor hasierako zea puntuetan argi eta arbi dino, eta ni ez naiz oso direktiba sale berez direktiba direlako, baina gauza batzuk ganorazkoak esaten direnean testua mentzat, ba, ontzat hartzen ditut. Eta horre esaten da argita garbi, ez alde batetik, guztiz fenomeno naturalak direla, naturalak berezkoak dira. Eta bigarrena, ez dagoela modurik, ez dagoela teknologiarik ere munduan uholdeak eragosteko. Bai ordea, egin daitekena da uolden arriskua apaldu, makaldu, moteldu. Eta hor, direktiba berak esaten du, eta ez da berak asmatua, baizik eta nik askotan eta nabil horren bueltan, eta da, arrisku kontzeptua bi gauzaren batuketa dela. Bata da, gauza kaltegarri bat gertatzeko probabilitatea, eta bigarren, hori gertatuko balitz sortuko lukeen kaltea. Orduan, guk hemen egin behar duguna da lekuan leku kasuistik asko egon daitekelako, ba esan bai, gu euskaldunok daukagun arrisku, natur arriskurik handiena, naturalak ez direnak apartutzeko ditut orain, natur arriskurik handiena ez dira lurrekarak, ez dira sumendiak, ez dira tsunamiak, dira uholdeak, eta uholdeak berezkoak dira, baina berezkoak izan arren ere asko eta asko lagundu ditugu lurralde antolaketa negargarri batekin hasita uolde lautada esaten den horretan egin dugunarekin, ez da? Orduan, nahi badugu benetan eragotsi, baizik eta arriskua bera gutxitu, bi gauza egin behar dira, da, kalteak gutxitu eta probabilitatea gutxitu. Baina probabilitatea gutxitu, esaten dugunean, gure esku ez dago ebitatzea biarritzi ezin, izan daitezken euri jasak edo txaparra dago gorrak, baina zuk esan duzun bezala, badago gutzitzerik, ura, txaparradak eta eurijasa gogorra direnean eta ura hain harin ezbiltzea, ezailegatzea erreketara. Eta horregatik zer egiten den mendian, zer egiten den mendiegaletan, eta zerrezanik ez, zer egiten den uolde lautadetan. Eta oraindik ez gara errekara heldu. Hor badago zerbat, esparru zabal bat, arroaren esparru oso importantea, gutxitzeko uraren arintasun probabilitate hori. Eta gero kaltea non sortzen dira, batez ere uolde lautadatan, baina uolde lautadak eta guztiz beteta dauzkagu. Orduan hor hasi beharko da, helburu izan da, eta helburu argi eta garbi eduki behar ditea helburua. Beste gauza da zenbat denbora behar dugun transizioan ara llegatzeko. Baina helburua da ibaiei bueltatu behar zaizkiela bereak diren espazioak. Horrek esan
eta
du,
eta no, hori nola egiten da, esate baterako, eraitsi bota egin beharko da Kabitu, gaur egun eraikita dagoena.
Katrina garaian gertatu, Katrina famatua urakan eta gertatu zenean okrespanago 2005ean New Orleans eta guztiz ondatu zuena eta hor nahastu egin ziren kalte naturalak eta kalte artifizialak, ezta? Baina hor hango persona batek eta bota zuen oso esaldi nirustez politia eta esanguratsua, beste programa baterako emango lukena eta da hobe modu ordenatuan eraistea, modu desordenatuan eraikitzea baino. Horren, gurera bueltatuta, demagun Urumeara bueltatuta, edo Kadaguara bueltatuta, kontua ez da zan mapa batean ikusita, hau dana txarto eraikitzen garaian. Eta gauza erabaki guztiak ez ziren orain dela 200 edo 200 ez 40 urtekoak, batzu dira oso oraingoak eta hor orduan badago ardura falta nabarmenagoa. Baina kontua ez da esatea hau edanak eraitzi egingo ditugu, bota egingo ditugu. Hori ezin da. Gaina leku batzu ja betiko galduta daude. Baina bai ordea egin daitekena da esan zu, hemen badira beltzen artean, beltzenek diren puntuak eta hemen izan auzo hau edo izan industria hau edo izan ez dakiz zer hau hauek mugitu egin behar dira. Eta mugitze horretan pasako dira bi urte, egin behar da diseinu berria, egon beharko da eztabaida fiskal bat eta ez dakiz zer, baina behintzat helburu argi eta garbi hau ezin da hemen mantendu. Hemen mantenduta arriskua ez da inondik inora ere izango onargarria. Horren hasi behar da gauza batzuk aldentzen, horretarako 200 urte pasatuko direla eta pasatuko dira, baina gauza batzuk hasi behar dira aldatzen, hasita batez ere arrisku handien duten zeretatik, eta hori nik uste Urumean hasi dela egiten, gero industria asko dauzkagu aurri industria bihurtuak, eta horietan kontua da, hau dana zeroti nahi duzula berriro hemen eraiki, edo, ez, hau da momentua, hau bota behar dela, bere zaharra delako, hau da momentua, 2 kilometro edo 3 edo haratago joateko. Eta beste eztabaida da, berrio dinot, baimenena, fiskala, hau eta bestea. Baina, neurri haundi batean bentsa, zaiatu behar garena da, ez bakarri, ez eraikitzen ezer, kalte berria ekarriko duena uolde lautadatan, baizik eta apurka alde neurria, baina helburua oso argia, ibaiek euren espazioa behar dute. Eta beraz, espazio horiek bete behar ditugu uolde normalekin bateragarria diren jarduerekin. Izan daitezke kultiboak, izan daitezke jolas parkea, zerbait bateragarri dena. Bateragarri ez dena, hori hasi behar da kentzen, eta gainean hola lanpostuak ere sortzen dira. Gauzak modu ordenatuan eraisten.
Bueno, mentxa maitu barra daukagu, beste itzordu bat ere egingo dugu, urak behan direnean hori bai, hori da zure aholkua orduan hitz egitea batipatu holdeen jiran, baina askorako ematen du gaiak, eta gorkoan hementxe utziko dugu, korrikara begirare jarri behar dugulako, Iñaki Antigüedad, hidrogeologian katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitatean eta gure kolaboratzaia ere, eskerrik asko zure gogoeta eta osunarketen gati.
Bale, zure ere, ondo izan, nagur.